balansai.
Šetnje. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je čas i 5:30. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od glavnih pitanja koje danas u talasanju postavljamo, kako je i zašto postala pamet glavni izvozni proizvod Srbije? Zbog čega se povećava broj onih koji odlaze bez namere da se ikada vrate? Već dve decenije smo na prvom mestu u regionu i drugi u svetu po iseljavanju mladih i obrazovanih ljudi. Nijedna vlada nije pokazala preveliku zabrinutost svem u svojim predizbornim kampanjama. Zašto je to tako? To je pitanje u današnjem talasanju. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program Radija. I 11 je časova i 8 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj gost je danas Zorana Lužanin, državni sekretar u Ministarstvu prosvete. Dobar dan i hvala posebno za zadovoljstvo. Nemamo često priliku da nam predstavnici ministarstva dođu, pa čini mi se da je posebno zanimljivo što ste, Zorana, ovde. Nadam se da ćete nam dati neke odgovore, pre svega na pitanje šta ministarstvo planira da uradi da bi se smanjio ovaj frapantan broj ljudi koji odlaze, dobro je da odlaze, ali bi trebalo i da se vrate. No, da predstavim i druge goste, to su profesor Miodrag Zec, dobar dan i vama, dobar profesore. Dan. i profesor Srđan Ognjanović, direktor Matematičke gimnazije u Beogradu. O vama posebno ne moramo da razgovaramo, vi možete da budete ponosni na mlade ljude koji se školuju kod vas i prema poslednjim podacima uskoro će ih biti, izgleda, više na Cambridgeu nego u Beogradu i to je lepo, ali ponavljam, još bi lepše bilo da se vrate. Pa, gospođo Lužanin, pitanje za vas. Još u predizbornoj kampanji, evo ja ovde mogu i da citiram, na primjer Marka Đurića, koji je spomenuo da mora podhitno da se zaustavi odlazak mladog sveta. Ako računamo godinu dana ili tri godine koliko traje ova vlada, šta se preduzelo da se bar smanji broj ljudi, a stvari se povećava? Zašto?
Ako krenemo sad od ove priče, da li ćemo pričati o najkvalitetnijim ljudima što odlaze i zašto oni odlaze? Prvo, ovo da li žele ili ne žele da se vrati, to su ipak donekle paušalne ocene. Mi ćemo navesti puno primjera gde ljudi žele da se vrate. Znači, ne možemo se složiti sa tim da bar u ono što mi imamo kontakta ne žele mladi da se vrate. I mladi i stari žele da se vrate. Ono što bi ministarstvo volalo da se visoko obrazovanje konačno otvori i prihvati mlade, ali ne sve i mlade i one starije da se vrate u naš sistem visokog obrazovanja, da je to jedan od najboljih načina da se podigne kvalitet. Kada biste vi podigli kvalitet visokog obrazovanja, onda i učenici iz pojedinih jakih gimnazija ne bi želili da odlaze po njima na jače univerzitete. Mi moramo biti svesni da možemo imati još veći odliv ukoliko pre svega univerziteti ne shvate sledeću stvar, a to je ulaskom u Evropsku uniju. Svi univerziteti u Evropskoj uniji su otvoreni za naše građane i obrnuto. Svaki naš univerzitet može da primi pod istim uslovima kao i našeg državljanina studenta.
I gde će posle da se zaposle? Mi sada govorimo, pre dve nedelje je bilo reč u ovoj istoj emisiji, moja koleginica je radila o frapatnom odlasku lekara, elektroinženjera, ekonomista. Mi, dakle, ne govorimo samo o tome kakav je kvalitet ovde obrazovanja, nego o tome da ljudi ovde ne mogu da nađu posao i nemaju uslove za jedan normalan život.
Tu postoje sada dve stvari. Znači, pre svega i novi Nacionalni savet za visoko i ministarstvo je javno reklo ne, nije godinama postojala politika upisa. Ni u srednje škole, ni u visoko obrazovanje. Dovoljno smo hrabri da kažemo da, možda je broj mesta na fakultetima isti kao i kad je moja majka studirala. To se po inerciji prenosi iz godine u godinu da se de facto ništa ne promeni. Prva velika stvar koja treba da bude jasna jeste da će ministarstvo ove godine sa srednjom školom pokušalo to da uradi i delimično uradilo, smanjilo odeljenja u ekonomskim i medicinskim školama, da se ne bi desilo da nemaju posao ili da svi žele da studiraju medicinu i ekonomiju, da imamo više stručnjaka nego što nam treba, a u svakog tog stručnjaka ulažemo veliku količinu para, da bi on nakraju morao da ode.
A da li ste preduzeli konkretne korake da ljudi ne odlaze iz zemlje?
Znači, ja sad govorim za upis u srednju školu, govorim sada ću preći i na fakultet, znači gde postoje dve akcije. Juče je bio Skonus, znači šest predstavnika studenata kod nas. Jedna od tema jeste i ta priča. Obostrano mora da bude jasno. I studenti da počnu da oni vrše pritisak i da razumeju gde mogu da rade, ko je odgovoran za to. Ako im se negde obeća da će da imaju posao, nema i tako dalje, mi moramo... Ministarstvo je danas tu, sutra nije. Celo društvo mora da shvati. Ja kao roditelj moram da imam odgovor. Ne kao državni sekretar, nego kao roditelj.
Kako ćete zaposliti dete? Šta ćete mu reći? Gde da traži posao?
Znate, neke stvari sistemski moraju da se promene. Ako pogledamo i visoko obrazovanje, koliko su otvoreni konkursi u visokom obrazovanju? Strategija razvoja obrazovanja je napomenula da svaki konkurs za docenta, asistenta mora da bude ne u nekim novinama koje znaju samo na fakultetu gde objavljuju, nego javno dostupan i svima našima koji su izvan i svima onima koji studiraju u Oxfordu i Cambridgeu. Znači, mi moramo da pokažemo i tu vrstu želje da se oni vrate. Znači, da li treba ostaviti...
Ma mi želimo da se oni vrate, ali pitanje gde da se vrate?
Ja vam govorim, znači, da li smo spremni da kažemo da ne možete, govorimo sada o najjačima pa ćemo spustiti, da li smo spremni da kažemo ono što je da svojevremeno dekan Rudarsko-Jološkog rekao, u redu, uđe jednom na fakultetu, te četiri sobe, samo ako dobije holesterol neće ostati kao redovni profesor. Da li smo mi spremni tu gde je najjače i pokretač celog društva mora biti visoko obrazovanje i univerzitet. Ako tu nema želje da vi vraćate najkvalitetnije, nemojte očekivati ni da se privreda pokrene, nemojte očekivati ni na nižim nivoima obrazovanja da toga ima.
Profesore Zec, koliko godina slušate ova objašnjenja i da li ste zadovoljni idejom ministarstva i imali ideje po vama?
Pa nemam ja toliki kapacitet da pratim beskrajno mnogo ideja koje naš javni sistem produkuje. Ali ja mislim da je problem na potpuno drugoj strani. Ne braneći univerzitet i smatrajući da je loš i da ima hiljadu stvari, univerzitet je slika društva. Možda malo je bilo, jedno vreme je bio bolji od društva, a sad se ubrzano izjednača sa društvom. Suština je u društvu. Da li društvo prepoznaje kvalitet i da li društvo daje šansu najboljim? Pa je univerzitet jedna od tačaka. Pa primjera radi. Jedna je stvar koliko će ljudi studirati, a druga je stvar koja je lestvicu mora da preskoče oni koji završe. Mi ne možemo to rešiti problemom ulaza. Mi moramo reći, ljudi su na startu jednaki, a na cilju su različiti. A ovdje ljudi su jednaki u cilju. Evo jedan primjer, ova vlada što je uradila. Evo. Ona je oporezovala najveće penzije, znači vi čitav niz godina uplaćujete najveće moguće doprinose i na kraju će svi imati istu penziju. Znači oni su trčali trku 40 godina i svaki mjesec je neko dao 40.000 za penziju i na kraju svima isto. Znači ovdje se pitanje postavlja da li smo mi jednaki na startu, da li svi građani ove zemlje imaju pravo na kvalitetno i vrhunsko obrazovanje, da upišu i da pokušaju, ne da završe. I da li društvo kaže sljedeće? Da li društvo kaže sljedeće? Da 10 najboljih studenata medicine ili 50, da njih čeka mjesto u elitnim srpskim bolnicama koje su javno vlasništvo.
Za sada odlaze u Sloveniju, Norvešku,
Holandiju. Koje su javno vlasništvo. Šta će raditi privatni sektor? Pa ovdje ljudi sa privatnog univerziteta zapošljavaju se u javnom sektoru, a ljudi sa najboljih državnih fakulteta, njima se sugeriše da idu u privatni sektor. Neka idu ljudi gdje god doće. Ali primjera radi, ako bi 50 najboljih lekara u ovoj zemlji otišlo u 3-4 najbolje bolnice, kao u vojci što je nekada bilo, prvi u rangu bira kasarnu i on bira Dedinje. I on kaže, ja imam smisla da učim, jer mene čeka gardijska divizija u Dedinju, ne čeka me karaula u Ohridu.
Pa ima smisla da uče?
Pa i tad bi imalo smisla. Kaže, ja trčim trku i ja završavam u kliničkom centru na najboljem mjestu i mene čeka specijalizacija posle mjesec dana. Ne da 5 godina džaba radim i tako dalje i onda da se prime neki sasvim drugi.
A ko su ti drugi koje primaju?
Pa ljudi koji imaju političke veze, ovo je društvo stratifikovano, ovdje je važnije lepiti plakate na banderama nego raditi seminarske radove.
E sad ono je
druga stvar, molim vas. 10-15 najboljih studenata prava. Ako oni žele, neka i rade šta hoće, ali ako žele, država kaže, vas čeka mjesto pripravnika u Vrhovnom sudu. Vas tu čeka. Ili vas čeka na pravnom fakultetu, svake godine otvaramo 10 najboljih mjesta za najbolje studente i tako dalje. Da im se da šansa, pa 10 najboljih ekonomista kaže idete u Ministarstvo financija narodima, ako hoćete, ne morate, idete u zem zadrugu, ali to je vaše pravo. I onda kažete, ljudi ima smisla trčati tu trku, a ne vas čeka imigracija. Pa onda pogledajmo zašto se ljudi koncentrišu u jedan paranormalni svijet, to je politički svijet. Zašto se to radi? I da vidimo da se objavi na sajtu i ko su nastavnici, ali boga mi ko su državni funkcioneri, šta su završili.
Dobro, ali nama iz zemlje ne odlaze političari,
pa
naprotiv, ali odlaze mladi. I
pa,
samo kratko, rekli ste nedavno, svaki seljak za sebe, to je citat, zadrži najbolje tele, a ona najslabije prodaje drugima. A šta mi radimo? Mi 10 najboljih đaka matematičke gimnazije, a tu nam je i direktor, dajemo Englezima, a za sebe zadržimo 7 reality zvezda.
Je li to
suština problema?
To je suština problema znate, društvo se dugo vremena raspadalo. Prvo se raspalo, pa je status je, kad je status prosvetnog radnika, kad je status učiteljice takav, da je ona javno ponižena osoba, da je bolje imati tezgu na pijaci nego učiti decu matematiku u prvom razlu. Kad je onaj ko proizvodi čoveka i treba da ga proizvodi, proizvod učitelja je dete, đak, kad je on na najnižoj društvenoj lestvici, kad se može više zaraditi na bilo čemu dilovanjem čarapa i tako dalje, nego time, onda je onda je sve lošija i lošija konkurencija i onda su osnovne škole propale, pa su propale srednje, sad definitivno propada univerzitet. Ne možete vi tražiti vrhunskog studenta fizike i tako dalje i onda mu dati 20.000 dinara, a tamo sekretarice u javnom sektoru imaju 100.000 dinara.
Profesor Ognjanović, zašto su studenti matematičke gimnazije u najboljem smislu okupirali Cambridge i odlaze odavde? Kada dođu i postave pitanje profesore šta da radim, šta im zapravo kažete, onako iskreno? Koji je vaš savjet?
Najiskrenije, ja mislim da je naš univerzitet još uvijek jako dobar. Posebno osnovne studije su jako kvalitetne. Čak i na nekom nivou koji je viši od tih engleskih ili američkih univerziteta. I moj savjet je da ostanu u Srbiji, bar da završe osnovne studije, matematike, bilo elektrotehnike, pa da eventualno posle vide neke doktorate ili tako ako žele u inostranstvo. Naime, za našu situaciju, za naše društvo je jako loše da tako mladi ljudi posle 18. godine, 19. već odlaze. Oni više nikad neće da se vrate ovde, oni odlaze da postanu Amerikanci. Oni će izgubiti svaki kontakt ovde sa akademskom zajednicom. Oni neće sarađivati sa profesorima koji rade u Beogradu neke zajedničke projekte, neke ideje zajedničke neće moći da realizuju. Oni su za nas uvek izgubljeni. A ako završi fakultet ovde, ipak upozna kolege s kojima će raditi, s kojima će sarađivati, pa će se jednog dana možda i vratiti. Međutim,
u kom slučaju se vraćaju?
Ima,
a i koje ih onda tek prepreke čekaju?
Ima i
povratka,
ali ima i mnogo prepreka. Nešto se sada malo ublažilo, recimo do pre nekoliko godina je strašna prepreka bila nostrifikacija diploma, to je nešto sada ublaženo i rešeno. Prvo što se jako dugo čekalo i drugo je bilo jako skupo. Sada se to malo bolje rešava. Međutim, i dalje je veliki problem. Mi recimo u našoj gimnaziji imamo nekoliko profesora koji su doktorirali u inostranstvu, u Švajcarskoj, Australiji, Švedskoj, šta ja znam. Oni su se vratili u Srbiju i imaju ovde ozbiljne probleme do te mere da ih svi pitaju zašto ti uopšte vraća, da li si ti normalan, zašto se vraćaš, zar ti nije bilo bolje tamo u toj Švajcarskoj. Da ne govorimo ovo što je profesor pomenuo, pre svega te male plate, to je jedan od osnovnih problema. Drugo je položaj, naravno, status društveni, mogućnosti napredovanja.
To znači, izvinjavam se da se ne slažete zapravo sa izjavom ministra Verbića, koji je na pitanje kako će se zaustaviti odliv mozgova rekao da je to zastareo termin, da je stvar prošlosti i da je reč o kretanju znanja i da je to zapravo naša današnjica, da ljudi odlaze iz Amerike u Englesku, ali se i vrate. Vi tvrdite, kao i profesor Zec, i statistika je surova, da se oni zapravo ne vraćaju. Kako to ministar onda vidi našu stvar?
Delimično se ja slažem sa ministrom i to je to, mladi ljudi vole da promene sredinu, da malo vide, to je svetski proces i mladi Šveđani odlaze par godina u Kinu ili u Argentinu da malo vide, nauče jezik, upoznaju običaje, pa i zarade možda nešto više novca.
Ali i to treba podržati, naravno.
Svakako, i ta iskustva su izuzetno dragocena. Nama i nije problem to što neko odlazi, pa i Srbija je pre 100 godina, početkom 20. veka, je slala mlade ljude u Pragu, u Beč, u Berlin da studiraju, Pariz, ali ih je vraćala nazad, to je bio plan. Nama je veći problem kako da vratimo ove koje odlaze.
To je i suština pitanja.
Problem je što odlaze mladi ljudi koji odlaze praktično sa svojom budućnošću, sa svojom porodicom. Mi ćemo ostati bez mladih ljudi potpuno. Kada neko od 20 godina odlazi, on će se tamo ženiti, tamo će steći porodicu i sva ta buduća pokolenja su izgubljena za sve.
Profesor, vidim da, profesor Zec, da želite reč, ali u ovom trenutku prosto da ne čeka, imam na telefonskoj liniji doktora Miodraga Stojkovića i vi ste, gospodine Ognjanović, i postavili negde pitanje, pa kad odu, što bi se ovde vratili? Gospodine Stojkoviću, dobar vam dan.
Dobar dan.
Evo, ja mislim da je to jedno od pitanja koje vam ljudi najčešće postavljaju. Izgradili ste sjajnu karijeru posle školovanja u Srbiji, ali potom i u inostranstvu. Dobili silna priznanja i nagrade i vratili ste se u Srbiju. Vi ste ono što mi želimo da imamo. Odete, steknete znanje i vratite se. No mnogima je čudno. Šta ćete vi ovde?
Da, jeste, to ste u pravu, znači meni je najčešće pitanje to zašto sam se vratio kući. Ja mislim da je odgovor u samom tom pitanju kući, svi se mi vraćamo kući, tako da i ja kad sam otišao te 91. godine, želja je da se nekad vratim kući, mislio sam i dalje mislim da su se 2007. 2008. godine stvorili idealne uslove da se ja vratim kući i to što sam naučio i ovde i tamo i na stranstvu vratim moje zemlje, jer na kraju krajeva mene moja zemlja i školovala, tako da mislim da je na mene red sad da ja školujem nekoga i sa nadom sigurno da taj neko će biti bolji i od mene i od svih drugih profesora, jer mislim da je to u stvari posao naš profesora, stvoriti neko ko je bolji od nas.
Da, ali ste vi ovih dana napisali povodom ankete koja je istraživala koliko su mladi u Srbiji ekstremni, vi ste napisali jesu, tri tačke, ekstremno nezaposleni, nepriznati i odlaze. Pa onda se nameće i pitanje da li ste se negde i pokajali zapravo, da li je to neka vrsta mazohizma ovde, ako imate toliko razumevanja za ljude koji su nezaposleni i odu da se ne bi vratili?
A znate kako, meni u principu najviše smeta u današnjoj situaciji što ti mladi ljudi nemaju izbora, odnosno, znate, ajde kad gledamo odlazak mladih ljudi svuda po svetu, kao što neko od vaših sagovornika reče, odlaze ljudi iz celog sveta, to je tačno. Međutim, u Srbiji postoje ono da ljudi odlaze zato što moraju, ne zato što žele. I u Nemačkoj odlaze 150.000 ljudi godišnje, ali odlaze iz nekih razloga, menjanje posla, klime, ne sviđa im se jelo u Nemačkoj i tako dalje i tako dalje. Međutim, kod nas imate jedan problem da imate jednu zaista veliku grupu ambicioznih, pametnih, mladih ljudi koji ne mogu da dođu do izražaja, nažalost, zato što, eto, u našoj sredini poslednjih nekoliko godina se više promoviše partijska pripadnost nego stručnost. Afera Megatrend je jasno pokazala da tu ne postoji niti želja da se tako nešto reši, odnosno da se stane tome na put.
Dobro, oni su i savjetovali svoje studente, citiram ih, da zapale kada završe. Ne mislim da zapale Megatrend, nego iz zemlje.
Ne, a ti ne odlazi iz zemlje, ti dolaze ovde. Navedite mi nekoga da je odšao. Navedite mi.
Znate kako, nije ništa pogrešno otići odavde, otići kaka iz Srbije, to je daleko od toga da je pogrešno isteći neko zvanje, znanje tamo negdje u inostranstvu. Pa Kina je uspela svoje revolucionarne, taj neki industrijski bum, zahvaljujući preko 170.000 doktoranata i studenata koji su se školovali godišnje u Sjedinjenim Američkim Državama. Znači, to oni su doneli tehnologije nazad kući u Kinu. Naš zadatak ovde je da im pružimo mogućnosti koliko toliko da ako žele da ostanu, da ostanu, jer ljudima jesu bitna sredstva, novčana, plate i tako dalje, ali ljudima je najbitnije da se bave svojim poslom za koji su školovani, koji vole i žele da rade. S druge strane, i da im ponudimo mogućnosti da se vrate, ali kako ćete im ponuditi mogućnost, recimo, da se neko bavi naukom u zemlji Srbiji, gde se po naučniku odvaja negde oko 300 evra godišnje, podelite to sa 12, vidjet ćete koliko je to sredstava mesečno.
I samo za kraj ovog uključenja, šta biste savjetovali mladim, onako iskreno?
Iskreno, ja verujte, pitaju me to moji studenti svakog dana na medicinskom fakultetu u Kragujevcu i moje iskreno mišljenje je da svako mora da odluči za sebe. Znate, odlazak tamo znači i ostavljanje nečega ovde, dobijanje nečega tamo eventualno. Ništa nije perfektno, ništa nije idealno, ali svako ko želi i misli da treba da ode, po mojoj preporuci je da treba da ode da nauči, ali da nikad ne zaboravi odakle je došao, jer ja mislim da je ipak mi ti neki ljudi koji smo eto edukovani, obrazovani i možemo da prenesemo to znanje, možemo i da vučemo ovu zemlju. Ja mislim da je jedino obrazovanje, nauke, razvoj novih tehnologija spas za Srbiju. Ne mislim da su neke subvencije od 9.000 evra po radniku ili 200 evra prosečna plata spas za celu našu zemlju.
Hvala najlepše na ovom uključenju. Profesore Zec, ostala sam vam dužna, htjela da ste nešto kažete.
Pa mislim da se jedan problem vezan za Srbiju zaboravlja. Jedna je stvar što ljudi odlaze i sad mi pričamo o toj temi i tu ima mnogo racionalnih argumenta. Drugo je važno pitanje za Srbiju, ko dolazi i da li se uopšte dolazi. Ako se pogleda Beogradski univerzitet unazad 30-40 godina, ako se pogleda danas recimo kapitalne institucije u Srbiji, vidi se da tu ima najmanje 50% ljudi koji su došli u Srbiju iz one bivše Jugoslavije, iz srpskih prostora, iz drugih prostora, iz Slovenije, iz Makedonije i tako dalje. Srbija i Beograd je bila Pijamont koji se hranio od drugih. To je bila mala Amerika, razumete? Zamislite vi situaciju kad recimo u Hercegovini, primjer radi, imate 100 vrhunskih gimnazijalaca koji upisuju Beogradski univerzitet, pa 30-ak ostane na univerzitetu. Vi pogledajte gde su rođeni ti ljudi koji su Srpska akademija nauka, koji su u Matematičkoj gimnaziji. Znači, mi smo imali mali izlaz, a strašno veliki ulaz. Sad imamo da dolaze ljudi ovde obogaljeni iz ratova, a da mladi ljudi odlaze i taj disbalans je strahovito veliki. Pa Beograd je 1918. godine 21 stanovnika, imao je 200.045. a završio je 2000 sa 1.500.000. Znači, ovu se zemlju i dolazilo, a sad je one way ticket i to je problem. To je najveći problem. Znači, suština je da se u cijelome društvu shvati jedna stvar. Najvažniji resurs za jednu naciju je znanje i najvažniji činilac je čovjek.
A ko će to da shvati? Ako pa ste to, pre minut rekli da većina odlazi,
ko je onda ostao? To je nešto što se mora, što kažu Hrvati, kao svjetonazor ovdje pokazati. Pa ljudima svaki dan govoriti, pa zamislite koliko je potrebno da se odraste jedno dete, pa da se u njega uloži, pa da se završi, pa da specijalizuje medicinu, pa da bude hirurg i sa 28 godina on ode u Njemačku. Zašto
i onda
odlazi?
Država
pa
kaže
zato,
da je izgubila 15 milijardi.
Pa odlaze mladi Nemci, normalno, ali kaže Njemačka, ove godine ja primam 350.000 tih i tih. Pa Kanada kaže 300.000 ovakvih belih, obrazovanih, zdravih, testiranih i tako dalje. To je problem. Problem je što se mora shvatiti ovo što je profesor rekao, da je znanje kapitalni resurs jedne zemlje i da se ne može drugačije nikako napredovati. Evo, da samo bogate zemlje su bogate zato što cene znanje. I ne...
Državna sekretarka ima nešto da kaže.
Da, dozvolite i kao državna sekretarka, kao profesor univerziteta, pre svega moram nešto da iskorigujem. Nijednog trenutka nisam rekla da su univerziteti nekvalitetni. Ja obrnuto mislim, univerzitet se ne preslikava društvo na univerzitet, nego društvo treba da prati univerzitet. Znači, univerzitet po mnogo čemu treba da daje primere. Univerzitet mora da preuzme jednu jaču vrstu odgovornosti, velika autonomija. Akcioni planovi kažu, vreme je da se preispita kako i na koji način da preuzmemo tu odgovornost i pokažemo gdje se ide. Znači, lepo je nekog pratiti, ali univerziteti moraju da budu prethodnica i po dobrom i po lošem. Društvo ih prati. S druge strane, moram primijetiti jednu stvar, pošto veliki broj i istraživanja odlazaka u školu imamo i tako. Jednu odgovornost nosimo svi u obrazovnom sistemu. Ja sam trenutno u ministarstvu, van ministarstva sam naravno profesor i tako dalje. To je, moram da upotrebim možda za moju generaciju koja je imala 23-24 godine kad su počinjale za nas nesrećne godine, mi ubijamo nadu mladim generacijama. Znači,
a
mi
zašto
smo,
mi?
Znači, ova generacija...
Evo, ja se uopšte ne osjećam odgovornim za tako nešto.
Dakle, ja se osjećam odgovorno za svakog i roditelja i nastavnika koji priča detetu kako je nekad bilo dobro, ovdje nema nade. Znači, čisto matematički, profesor Ognjanović je matematičar, jer tako puno epsilona može da napravi n. Znači, društvo se sastoji od pojedinaca. Prema tome, da li bismo mi voljeli dirigovano ili svako kod nas treba da kaže da kod deteta treba razvijati realnu nadu, treba mu praviti okruženje. Ista priča je bila svojevremeno na Nacionalnom prosvetnom savjetu. Da, plate su izuzetno male, ali hajde da napravimo dobro obrazovanje i da onda umjesto 300 evra imamo 500, jer ćemo imati izuzetne ljude koji će imati ideje da to uradi.
Ako ste pokrenuli pitanje odgovornosti, kolika je odgovornost ministarstva?
Kog ministarstva? Kod nas se političke stranke smenjuju na vlasti od 90. godine.
Čekajte, ovo je problem koji traje godinama,
u tim godinama se promenilo jako puno stranaka i tako dalje.
Uvek se kreće iznova i sa nekim zapravo istim obećanjima.
Ali znate zašto? Zato što sistem treba da funkcioniše. Ne treba program u školi, ne treba sve to da zavisi. Pa ni u jednoj zemlji koja je razvijena, vi nećete čuti ni da li ukidamo Darwina, ne i tako dalje, da zavisi od ministarstva. Znači, ministarstvo treba samo da... Ne može, u redu, jer ministarstvo provjerilo jednu doktorsku disertaciju. U redu, ili provjereno, ili rečeno da je nema. Šta se posle toga desilo? Ništa, svi ostali... Da li je to zadatak da sad i bilo kakvu sumnju...
Koga direktno tu prozivate?
Apsolutno prozivam celu... Znači, što se tiče doktorata, to prozivam visoko obrazovanje, sebe kao profesora. Da li smo
znači,
spremni...
vas vređa kada čujete da neko ima doktorat, a postoji ozbiljna sumnja da... To nije pravi doktorat.
Ne, mene to ne vređa. Mene vređaju
kako
oni
koji... Ne,
vojete računa. Mene vređa sledeće. Ako neko sumnja, sedi na univerzitetu, u redu, kakav je problem da kažemo, evo, neko će da uzme, napravit ćemo novu komisiju. Vi kada kažete, hoćemo novu komisiju, neko ne želi da bude u komisiji od velikog broja nastavnika.
Što, plaše se?
Ne, nisam sigurna.
Nego?
Ili volimo ipak bezbedne. Ja sam u ministarstvu kratko, godinu dana. Znači, količina pisama koju dobijemo, sve to lepo. Ali kada kažete u redu, evo, sada to reći, oglasiti nepotizam na nekom od fakulteta, nije bitno, neću u redu, u čemu je problem poslati savetu ili nekom i to pokrenuti? A ne, ne bi da se zamerimo. Ne možete očekivati kogod da bude u ministarstvu, možda dođe, da će sad pojedinačni slučaj, znači dogod nemamo svest, mi imamo veliku svest, da, znači i kada pričate o prepisivanju sa decom, znači, u redu, to je drugarski, tako dalje. Kad im ispričate priču, u redu, evo, sad ćeš da daš, da prepiši, tako dalje, zamisli da imaš svoje dete i da je hirurg taj koji je prepisivao. Da li bi dao da peri? Ne bi. Pa zašto onda pomažeš u tome? Znači, mi moramo sistemski, to ne može ministarstvo da kaže, mi apelujemo, nemojte na probnom završnom ispitu da prepisujete, to je vaša provera. To je provera da vidite gde ste, da biste učili i tako dalje. Možemo, mi to da ponavljamo hiljadu puta, mogu ja to da ponavljam kao roditelj, kao profesor, kao državni sekretar. Ja sam, jedan od 7 miliona, ali ako i vi ili svi ovde ne misle da mi treba da ponovimo hiljadu puta, u redu, nemojte prepisati, treba, svaki delić u sistemu je bitan.
Kada da ste kod ponavljanja, izvinjavam se, hiljadu puta, ne mogu da kažem da je hiljadu puta postavljeno isto ovo pitanje tokom decenije i godina koliko ja radim i uvek se nekako vrte problemi u krug i sad da li je to pitanje pojedinačno ili pitanje, profesore Ognjanoviću, sistema, vaši đaci se vrate, jedan dan su u vestima, svi su oduševljeni, priča o tome kako smo mi pametan, talentovan narod, a koliko vam, na primjer, pomaže univerzitet, ministarstvo, država, da li su tu neke stipendije, pomoć, šta?
Tu se obično kaže, vi ste se sad vratili s takmičenja, dobili ste nagrade, ali čija ćete biti briga možda Cambridgea ili tako nekog. Ja mislim da ti strani univerziteti mnogo bolje vode evidenciju, mnogo više vode računa. Profesor Zec je malo pre pomenuo, mi nekako kao da se plašimo tih najboljih srednjoškolaca i kasnijih studenata.
Pa možda će nečije mesto da zauzmu.
Pa da, a ovi na zapadu u stvari jedva čekaju da ih, neko ko je osvojio zlatnu medalju na olimpijadi iz matematike, njemu su sva vrata otvorena na bilo kom američkom univerzitetu ili našem, odnosno engleskom, pa i nemačkom. A ovde taj, za njega se ne zna, brzo će se zaboraviti, malo je popularan dan, dva zbog tog uspeha, ali posle toga se zaboravi. Dakle, jednostavno ne pružamo šansu najboljima, imamo jako talentovanu decu, to je evidentno. Nama je pre mjesec dana u poseti bila iz baš Cambridge, Univerziteta Cambridge, dekan jednog od njihovih koleđa, koja je došla da poseti matematičku gimnaziju sa divljenjem da vidi školu odakle toliko njima dolazi dobre dece. Kako je to moguće? To je ona sama se pitala, da recimo Trinity College, najjači koleđ na Cambridgeu, da jedne godine 7 stipendija, a ograničen je, limitiran sa 2 stipendije i još 2 od univerziteta, ukupno 4, a 7 je dao đacima iz jednog odeljenja jedne škole, njoj to nije bilo jasno. I ona je došla da vidi tu školu, šta se to dešava. Dakle, talentovane deca imamo,
ako
samo
vam pomaže,
nemamo da ih... Nažalost, univerzitet slabo, to je kad je pravljena matematička gimnazija osmišljena da bude po ugledu na situaciju kakva je u Moskvi na univerzitetu u Moskvi.
A zar asistenti ne drže tamo nastavu?
Da, drže, ali je to individualno, više kao naši bivši učenici, tako da, prijatelji da, škole, da, nego što ih recimo u Moskvi matematička gimnazija i matematička fakultet su povezani na taj način da su obavezni profesor univerziteta da rade jedno vreme u školi,
da
steknu i oni neka iskustva, znanja, a da pomognu i rad. To naravno kod nas nije tako rešeno. Od ministarstva naravno imamo pomoći, ne bismo mogli da postojimo da nema ministarstva, a čak bih rekao...
Da li su tu neke stipendije, da li je tu uređivanje kabineta, da li je ponuda da jednoga dana dobiju posao, jer recimo poznata je Silikonska dolina i u Americi tu su rađena neka istraživanja i ankete gde su ljudi masovno rekli da bi se ovde vratili kada bi im bio obezbeđen sistem.
Slažem se, i ja sam i u budućnost. Kontaktu sa mnogim našim bivšim učenicima, to su, ja sam tamo preko 30 godina bio profesor, sa njima sam dnevno u kontaktu i vidim njihove probleme, ni u Britaniji nije više kao što je nekad bilo i tamo je tamo su cene visoke i tamo nisu sigurni poslovi i tamo se veliki su problemi sa školovanjem, ljudi koji malo decu brinu šta će da rade jer je to preskupo i mnogi od njih bi se rado vratili i ovde samo da se malo popravi ovde atmosfera, da situacija bude bolja. Nije samo ovo da dobiju bolje poslove nego da i veće plate, nego da čitavo okruženje bude bolje, svi moramo da radimo na tome, da bude rešeno pitanje zdravstva, da bude rešen pravni sistem, da
Ali ne možemo vi i ja.
Ne možemo, ali svi moramo da radimo.
Da ne govorimo uopšteno. Vi i ja ne možemo da radimo na zdravstvenom sistemu. Mi možemo da opominjemo. Vi ste svoj maksimum podigli iz vaše škole, izlaze ljudi.
Kad bi svako radio svoje, bilo bi dobro. Stvaranjem ovde uslova svakako da ljudi bi se radili. Recimo, interesantno je da mi u našoj gimnaziji, pošto je to tako se sad pročuli po svetu među našim ljudima koji žive u dijaspori, kako se to kaže, imamo sad desetak učenika koji su našeg porekla deca, čiji su roditelji u inostranstvu, koji su poslali svoju decu u našu školu, znajući da je kvalitetna, znajući da je kod nas obrazovanje dobro. Pa ovaj jedan mi je baš roditelj jednog našeg učenika koji živi inače u Čikagu i koji dobro procenjuje takvu situaciju, on kaže ja želim da moj sin završi u Srbiji školu, pa ću ga vratiti ovde u Ameriku da se zaposli.
Dobro, jer možda može da donese, pa uzme ovde partijsku knjižicu, da li bi lakše dobio dobar posao?
Više će naučiti na našem fakultetu nego na američkom, to je razmišljanje i ja verujem da je tako.
Ali ključno pitanje na kom našem fakultetu?
E, to ćete odgovoriti odmah posle reklama.
Da, na kom?
Ovo je talasanje prvog programa radija.
Imamo mi sad
beskreno
mnogo fakulteta.
Ne,
Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radiotelevizije Srbije. Kolarac, ponedeljak, 25. maj u 20 časova.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko. Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
U Srbiji se nalazi oko 3.500 divljih deponija. Koje su posledice zagađivanja sredine u kojoj živimo? Kako otpad pravilno reciklirati i iskoristiti kao energetsku sirovinu? Koliko smo udaljeni od svetskih standarda u oblasti upravljanja otpadom? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
11:44, profesore Zec, u programu smo i vrlo je živo ovde u studiju, nekako možda je i logično s obzirom da nam je jedno od ključnih pitanja kako i zašto pamet postala izvozni proizvod Srbije. Slušalce, dakle, da podsjetim, Zorana Lužanin, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, Miodrag Zec, profesor ekonomije, i profesor Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije u Beogradu, su moji današnji gosti. Profesore, svi smo negde ovde zapravo konstatovali, manje više se složili da ljudi odlaze, da bi trebalo da odlaze, ali da je žalosno što većina za cilj ima zapravo da se ovde i ne vrati. Govorili smo i o obrazovnom sistemu i ja sam vas prekinula zbog reklama u trenutku kada ste želeli još jednu primedbu da iznesete, a ona se odnosi na naše univerzitete, odnosno na vaš stav da se gasi polako i ono što je dobro.
Pa ja mislim da se gasi. Mi smo imali čitav niz dobrih stvari i ta misterija da su naš državni, baš govorili Beogradski univerzitet, da je bio loš, to uopšte nije ni tačno. To ni po čemu nije tačno. Sa malim korekcijama, evo godine 100 mesta, ti ideš napred, nazad, to nije uopšte problem. Nego ovde se unosi jedan sistem koji ne održi, ovde se ruši svaka vrsta elitizma. Svaka završena škola je ista. Svaka. A nije svaka ista od 3000 američkih univerziteta, nije svaka ista. Oni pet prvih, recimo u domenu prava, oni idu u ministarstvo pravde. Ne idu oni, oni drugi idu u benzinske pumpe. Razumete? Tamo postoji segregacija, jedna pozitivna, šta je, gde se kreira nacionalna elita i ko je završio ovaj Saint-Cyr ili ko je završio visoku školu za administraciju u Francuskoj, zna se kud on ide. A oni drugi koji završavaju na hiljade tih komercijalnih univerziteta, oni idu na drugo mesto. Kod nas se upravo dešava obrnuto. Onda se unosi sistem finansiranja koji je neodrživ. Ovde se finansira po čoveku, finansira se masa. Pa mi nama treba pet vrhunskih matematičara, a njih treba da obučava 10 profesora linearne algebre. 10. I to je skupa stvar. I kako ćeš to dati? A mi idemo sistem da ovi upisuju što veća masa, mi nećemo imati stanovništva da održimo rentabilnost visokog obrazovanja. Ja sam se šalio sa ovim privatnim univerzitetima. Možeš sad podeliti svima koji imaju do 50 godina doktorske diplome, ali to je mali potencijal. Onda daj da dajemo ovima što su pomrli ovi. Da dajemo za džedu da kupimo neku akademsku titulu. Pa onda i toga ima ograničen broj. Onda daju futures da mi nerođenim unucima prodajemo diplome. Nije univerzitet fabrika, nije to komercijalna stvar, nije nacionalna elita ta što se može masovo. To je, ova škola je jedan primjer. Ti imaš 20 dece, imaš 200, imaš jednog genija, sa njim se posebno treba raditi i kad je on ta nacionalna potencija, on se ne sme pustiti. Pa kad ima tergelo od 500 konja, ono raslo grlo koje je dobilo derbi, ono ima poseban boks. Ono se posebno pazi. Razumete? I to jedna nacija, to engleska nacija zna. Ona infuziju vuče iz celog sveta, a mi krvoliptimo svaki dan. I nije ista stvar kad je neko šampion. Nisu svi ljudi u tom smislu isti. I kaže, hoćemo da imamo matematiku, ali mi smo ljude iz VTI-a koji je bio vrhunski inženjerski kadar bivših Jugoslavije, sad ljudi na pijacama prodaju ovaj stare cipele, mesto da kažemo, ajde, to je propalo, vojna industrija, prebacimo i Telekom, prebacimo i EPS, prebacimo i ono što ima država, nešto. Daj da vidimo koliko inženjera elektrotehnike svake godine treba da uđe u Telekom, recimo. Primjer radi. Ne može mnogo. Može 50, može 70. Ne, neće ti ući. Pogledajmo strukturu. Mi nemamo pristup da je čovjek Božje delo. I da je ako neko talentovan, da cela nacija treba da ide u knjigu. Mi, ovdje je postalo mišljenje da onaj ko je dobar, da je on štreber i da je budala. Ovdje je to postalo.
Ali to novitet?
Pa to se unazad 20 godina to se desilo. Ako se neko seća, recimo nekih godina, bez obzira što je komunizam, nije stvar koju ja podržam. Pa profesor gimnazije u Valjevu, ko je to bio? Ko je predavao gimnaziji matematiku, istoriju, latinski? Ja sam neki dan, bio sam na 40 godina moje gimnazije. Ja i dan danas odlazim tamo i sećam se ti profesora. To je bilo pre 40 godina. Ja sam profesor univerziteta, ja manje više znam sve značajne ljude u ovoj zemlji u nauci. ja skidam kapu tim mojim profesorom u jednom malom provincijskom mjestu. Znači oni su bili ljudi, i oni su bili prvi ljudi Male Varoši. Sad svako smatra da sa jednim kioskom može da zaradi više nego profesor matematičke gimnazije.
Profesore Ognjanović, profesor i direktor matematičke gimnazije, vi opstajete na sreću vaših učenika i radite to što radite, ali kakav smo mi uopšte decenijama unazad imali odnos? Mi zapravo, navedite mi dva imena koja su ovde ostala, opstala i koja su zauzela naslovnu stranu dva dana za redom od naučnika. Da to nije naravno nagrada koje dobijaju vaši učenici.
Ne znam kad je dobila nagradu.
Nažalost je tako, ali to nema takvih.
Pa gde su oni? Mislim, mi sada vrlo rado govorimo i hvalimo se i Teslom i Pupinom, na primjer.
Ne, naravno da neki vrhunski stručnjaci iz pojedinih oblasti ne mogu da u maloj zemlji, to nije u pitanju Srbija, ne može neko ko radi u CERN-u da ili nekom velikom, velikoj laboratoriji u Američkoj koji ima jedne ili dve na svetu ili za NASA-u, tako da sada ne možemo mi takve uslove da imamo.
Dok, to je jasno.
I taj vrhunski sloj, to je nekoliko tih najvećih stručnjaka tipa Pupina, Tesla i tako, naravno da to za njih bi bilo šteta da ostanu ovde, jer ovde to je nemoguće. Međutim, oni koji su odmah malo ispod tih, koji su izuzetno kvalitetni, ja sam recimo skoro čitao jedan članak u nekim ruskim novinama da njihova procena da je jedan inženjer talentovan vredi više nego 100 prosečnih inženjera, jer on je taj koji vuče, koji dobija ideje, koji unapređuje zemlju. A mi se nekako najlakše tih talentovanih ljudi rešavamo. Evo, profesor je pomenuo situaciju u Francuskoj, tamo se tačno zna, država izuzetno mnogo vodi računa o tome ko će biti budući ministar ili general, jer te ljude školuje se pod posebnim uslovima, sa najboljim profesorima, sa...
Vi imate nešto protiv naših ministara ovde?
Ne, daleko od toga, zašto?
Pitam.
Sad to neka plašite.
Ne,
pa ne. Ma tu ste vi, profesore Zec.
Naprotiv, nekoliko ministara nekadašnjih je, bilo su učenici naše škole i mislim da su se dobro i pokazali na takvim mestima. Ali... Veliko smo krizi, naravno, kao društvo, to svi znamo, svesni smo toga i moramo nekako da se trudimo, da se izvučamo iz toga, da popravimo klimu, da bi se stvorili uslovi da se ljudi ovdje vraćaju. Naravno i uz ovu ideju što je profesor iznao, da podstičemo nekim baš dobrim uslovima ove koji su najtalentovaniji.
Izvolite, gospođo Lužada.
Ja imam nešto da kažem, kod neke stvari, da se kaže najtalentovaniji i tako dalje izbor. Veliki smo otpor imali kod uvođenja završnog ispita za osnovne škole. Ne od strane ministra, da bi mi konačno rekli, ja se potpuno slažem da ljudi vode račun, u Finskoj se kaže najkvalitetniji idu da budu nastavnici. Kako oni to znaju? Ne tako što novinari ustanove da je neko najkvalitetniji,
da.
Nego imaju završni, imaju maturu i zna se 10% najboljih država finansira ciljano idu u te i te profesije. Pazite, mi želimo da uvedemo završni ispit. Svake godine je traumatično, roditelji smatraju da nije, umjesto da je to nešto u sistemu, je kao roditelj prošle godine usmakao sam imao gde na roditelj, nemojte ove godine, nek bude od sledeće. Znači, ni kao roditelje nećemo to da prihvatimo. Ministarstvo kaže treba da bi znali da u gimnaziji idu najjači, da se zna pa ne. Treba da se uvede velika matura. Pričamo o nekoj pravednosti. Nama i OECD ocenio da nam je ulaz u visoko obrazovanje najnepravedniji deo sistema, zato što fakulteti rade pripreme koje vrlo često naplaćuju. Pa ste vi u Beogradu ili mi u Novom Sadu privilegovani, ili dete ne mora da putuje iz nekog manjeg mesta, nego je svaki vikend tu i ima pripremu na fakultetu koji će sastaviti prijemne i ući. Znači, a kažemo da, treba velika matura kao u većini zemalja gde postoji, gde učenik na miru može. Moram da vam kažem da je prošle godine 7.500 učenika 4. razreda srednje škole popunjavalo anketu o svom stavu zašto studira i tako dalje i bilo je pitanje da li bi želela da upisuješ i fakultet na način kao i srednju školu preko završnog ispita i liste želja. 3:1, 3 puta više njih je reklo da, želim. Iako će vam i roditelji svi reći kako je to bilo traumatično za njih. Ne, oni tog trenutka kažu da, pa to je i pravednije i bolje. I onda će vama, onda ćete da znate i gde su najbolje otišli i pratit ćete ih. Ovako pogledamo recimo
prije... Ali je trebalo njima i pomoći.
Naravno.
Naprimer, a ima li država dovoljno para? Da li se dovoljno odvaja za stipendije? Vi imate ovu stipendiju za mlade talente. Šta se tu dešava?
Pazite, mi imamo i ovakvu situaciju. Sada smo imali besplatne učbenike gde smo zamolili razredne starešine da pozovu da dobiju najugroženiji. Znači imate sredstva da može 20% njih da dobije besplatne udžbenike, pri čemu ne za prva 4 razreda. Apelujemo. Onda stiže kao, znači ako neko vozi džip i podnese da nema, da je nezaposlen i tako, negde mora u toj sredini da ga bude sramota. Mi ne možemo poslati...
Zašto ostavljamo da njega očigledno nije sramota? Da li tu postoji inspekcija i opet da se vrati na sistem?
Ali pazite, to
poveravati?
Je onda isto kao i završen ispit. Ako mi moramo u obrazovanju, pored svakog učenja svuda da stavimo jednog policajca da bi nešto radilo, to ničemu ne vodi. Vi možete uvek pretnjama da postižete, ali ne dugo. I moram jednu važnu stvar, da li je elitističko obrazovanje ili ne. Kogod ove godine nešto uči, za 5 godina će to biti zastaralo. Prema tome, sistem obrazovanja morao se promeniti. Ovo, ako mi pravimo samo elitistički...
Jeste zato ušli u ministarstvo?
Ne,
ja pitam...
naravno. I sad pazite, ako mi proizvedemo samo minimum onoga što nam treba, da ne bi bacili, ja se slažem, ali ko će onda da čita...
Ja kako mislite za 5 godina, ovo vi ste matematičar, pa da li će Pitagora za 5 godina biti zastarjen?
Ali,
dajte bre, gospođe, pa dajte, pa znači, to Verbić priča. Pa vi imate fundamentalne stvari koje traju 2000 godina, Euklid, Pitagora, filozofi.
Evo, ja držim ekonometriju kao i vi. Da li, znači,
ja govorim da to je bazično obrazovanje, pa nemojte tako.
Ali, da li mi se da
pričam? Da je to Markin da se zastareva za 5 godina sve.
Pa naravno.
Pa fizika je, bre, pa šta se dešava, šta se dešava
za 5 godina? Dakle, da li smatramo da je u redu da postoji još uvek profesori koji ne koriste mail zato što je računar nešto čudno? Da li i dalje verujemo da je knjiga nešto što postoji? Da li smo u stanju da dovoljno brzo učenici prilaze, dakle, nove generacije će govoriti 2 ili 3 svetska jezika.
Ali zar je nama, imamo još minuti, pa je to naš glavni problem? Šta je naš glavni problem?
Naš glavni problem je da svako, naravno, preuzme deo odgovornosti.
Šta će ministarstvo uraditi?
I profesor, i roditelj, svako. Jedino ko ne treba da preuzima odgovornost jeste onaj maloletno dete u školi. Mi mu serviramo. I moram na kraju da kažem, deca ulaze veoma motivisano u naš obrazovni sistem i mi smo ti koji treba. Počeš ne u kući da vičemo kako škola nije dobra, u školi kaže roditelj omete i tako dalje. Znači, mi svi. Znači, ja nisam sad u ministarstvu, a da nisam i profesor i roditelj. Ne može, velika je greška to razdvojiti.
Je li to razlog? Ja zaista moram da privodim kraju to što ljudi odlaze.
Ili što se vraća.
Vratit ćete znači, ljude ovde.
Znači, postoje ljudi i evo...
Imate novi, plan u ministarstvu.
Novi zakon o visokom obrazovanju će između ostalog raditi tako što će biti jedno od prvih sastanaka sa ljudima koji su završili napolje, vratili se. Hajde da čujemo šta je tamo bilo dobro da ovde stavimo, šta ovde je
kad
bilo dobro
biti?
Da ovde... Znači, počinje sa radom sledeće nedelje, rad na
A
novom recimo, zakonu.
Ovo je odlična ideja. Šta vas sad sprečava da uvedete taj opšti ispit? Ne da u školi imamo 70-80% vukovaca. Ljudi...
Evo, fakulteti neće to da prihvate kao ulaz.
Pa ne, ali vi sad imate skupštinsku većinu i donesete zakon. I...
Ima u zakon, znači, ima u zakon.
Pa provedite to.
I evo imate kao što
neće,
to nije dovoljno
se,
dobro
provera. Zato što se fakulteti bore za kmetove. Razumete, što se finansiraju iz mase.
I vi imate ima, zašto reći, imate profesor školu Janiću.
Ja imam optimizam. Optimizam je, recimo, razvojni odeljenje razvojnog makičstva u Beogradu, koje je jedna inostrana firma koja je ovde uložila novac, opremilo, ali je zaposlilo 100 izuzetno talentovanih mladih ljudi koji imaju velike plate, koji imaju odlične uslove za rad, koji imaju dobre mogućnosti, koji uživaju da rade, koje meni je teško da ostanu do neko doba uveče. To su sve sjajni studenti matematičkog fakulteta, tehničkog fakulteta,
da.
Koji prave kvalitetan proizvod, koji su konkurentni na svetskom tržištu sa tim. Dakle, imamo talentovanih mladih ljudi, imamo čak eto i ta ulaganja koja su neznatna, gde može da se mnogo učini.
Hvala što ste bili gosti i talasanja. Za dva minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, kao i svakog radnog dana, do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.